Азатлык радиосы сөйлим. 5 май сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Русиядә төбәк башлыкларының уңышы киләчәктә милли ашчылыкларга ярдәм итү дәрәҗәсе белән билгеләнергә мөмкин. Бу турыда бүген сөйләшү Россия Федерация Шурасы каршындагы мәдәният комиссиясендә булды. Осама бин Ладен үлде, әмма ул башлаган сугыш дәвам итә. Белгечләр һәм Казан халкы фикере бүген Азатлыкта булачак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Узган ел Башкортстанда янгыннар 40 миллион сумлык зыян салган. Хәүф-хәтер куркынычы ял һәм бәйрәм көннәрендә тагын да арта. Габдулла Тукай туына 125 ел тулуга багышланган чаралар вакытында яңа сәләтле балалар табылды. Бүген сезне Ижауның татар гимназиясенә шигърият бәйрәменә чакырабыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан, хәерле кич, мөхтәрәм тыңлаучылар. Башта бер ничә мөһим хәбәр кыскача. Румыния һәм АКШ ракета калканы урнаштыруны хәл итте. Брюссельдә Көнчыгыш хезмәттәшлек парламент ассамблеясы утырышы узды. Меңнәрчә качак Сүриядән Төркиягә килә. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Румыния һәм АКШ ракета калканы урнаштыруны хәл итте. Румыния президенты Траян Бисеску телевидение аша мөрәҗәгатендә АКШның ракета калканы илнең көньягындагы Девеслу хәрби һава ныгытмасына урнаштырылачак дип белдерде. Әлеге ныгытма Болгарстан чигенә ерак булмаган җирдә урнашкан. Ныгытмада 200-дән алып 500-гә кадәр американ хәрби эшләячәк. Румыния президенты әлеге калкан Русиягә каршы урнаштырылмый дип ассызыклый. Бухарест белән Вашингтон арасында калкан урнаштыру сөйләшүләре елдан артык дәвам итте. Бүген Брюссельдә Көнчыгыш хезмәттәшлек парламент ассамблеясының беренче утырышы узды. Ул Европа Берлеге һәм элекке советлар системасына караган илләр хезмәттәшлеге программа нигезендә оештырылды. Җыелышта ассамблея рәисташлары итеп Украина төркеме башлыгы Борис Тарасюк һәм Европа парламентындагы Болгарстан вәкиле Кристина Вигениана сайланган. Көнчыгыш хезмәттәшлек программында Әрмәнстан, Азербайҗан, Беларусь, Грузия, Молдова һәм Украина катнаша. Әмма Беларусь парламентарийлары беренче утырышка чакырылмаган. 2010 елның декабрендә үткән президент сайлаудан соң Беларус хакимияте оппозициядәге сәясәтчеләрне зәрлекләгәнгә күрә Европа Берлеге тарафыннан чикләүләр кертелгәнгә аларны бу юлы катнаштырмаска карар кылганнар. Төркия хакимияте тәртипсезлекләр шылгап алган күршедәге Сүриядән килүче качаклар саны артканнан арта бара дип белдерә. Төркия мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Сүрия качаклары саны берничә меңгә җитә. Алар өчен Сүрия чиге янында булган Хатай вилаятында чатырлар бистәсе корылган. Анда азык-төлек, су һәм медицина кирәк-яраклары белән тәэмин итү булдырылган. Төркия хакимияте Сүрияне каршылык чараларын бастыруны туктатырга һәм чит ил журналистларына илгә керергә рөхсәт бирергә чакырды. Узган атнада Сүрия җитәкчелегенә сәяси һәм икътисади реформалар үткәрүдә киңәш бирү өчен Төркиядән махсус төркем киткән иде. Төркия президенты Абдулла Гүл Европа Берлегенең Төркия ватандашлары өчен виза кагыйдәләре гадилсез булуы турында белдерде. Төркия президенты бу хакта Австриягә сәфәре вакытында әйтте. Гүл шулай ук Төркиянең 16 ел инде Европа Берлеге белән таможня берлегендә булуын белдерде. Европалар өчен Төркия чикләре ачык булуга карамастан, әлегә кадәр Төркияләр Европа Берлеге илләренә барганда демократик кыен бюрократик кыенлыклар белән һәрдаим очрашып тора ди Абдулла Гүл.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Халыкара комиссия Кыргызстандагы җәйге вакыйгаларга хисабын игълан итте. Бәйсез комиссия Кыргызстанның көньягында узган җәйдәге вакыйгалар геноцид булмаган, әмма кешелеккә каршы җинаят билгеләре күренгән дип белдерә. Комиссияның хисабы бүген Бишкектә игълан ителде. Халыкара белгечләр аерым алганда Кыргызстан җитәкчелеге милләтара низакны бетерү өчен җитәрлек чара күрмәгән дип әйтә. Кыргызстанның Атамекен Феркесе рәисе Гымәр Бәктикибаев хисап тагы кайбер фикерләрне комиссия әгъзаларының шәхси карашын чагылдыра дип белдерә.
Уважаемое мнение международной комиссии, но они несут исключительно рекомендательный характер, а некоторые положения, я даже думаю, это личное мнение членов комиссии.
Дети Кибаев, әлеге хисапта өзбекләр белән кыргызлар арасындағы низак илнең үз ишендә килеп чыккан, башка дәүләтләрнең я булмаса террор оешмаларының катнашы булуга дәлилләр юк дип белдерелә. Кыргызстанның көньягында булган бәрелешләр вакытында 400-дән артык кеше үлде. Үлүчеләрнең 74%-ын үзбекләр тәшкил итте. Британияда Силафилда атом электр станциясеннән ярак булмаган җирдә террор белән бәйле эшчәнлектә шикләнелгән 5 кеше тоткарланган. Британ полициясе хәбәр итүенчә, алар Бангладештан килеп, Лондонда яшәүче 30 яшькә кадәр булган кешеләр. Полиция аларны илнең төньяк-көнбатышындагы Силафилда атом станциясе тирәсендә тикшерү өчен машиналарын туктаткач тоткарлаган. Шикләнелгәннәрдән сорау алалар, бүтән мәгълүмат әйтелмәй. Чехияда Дөнья Кавказдагы кораллы сугышчыларга ярдәм итүдә шикләнелгән 7 кеше тоткарланган. Чехия полициясе әлеге җинаятьчел төркемгә кергән дип шикләнелгән тагын 2 кешене тоткарлау үтенечен Германияга җибәргән. Алар Русиядә террор гамәлләре оештыручы экстремистларга булышуда шикләнелә. Тоткарланучылар арасында Болгарстан һәм Русияның Дөнья Кавказ республикалары ватандашлары бар. Тикшерү аларны Дагыстандагы Шәригать җәмгыяте радикал оешмасы әгъзалары дип белдерәм. Азербайҗан хукук яклаучы Азербайҗанда хукук яклаучы Видади Искәндәров җинаятьтә гаепләнеп, Бакудагы мәхкәмә аны 2 айга ябу карары чыгарган. Хукук яклаучы 2010 елда парламентка сайлау вакытында сайлау комиссиясе эшенә катышуда һәм тавыш бирүчеләрнең ирегән чикләргә тырышуда гаепләнә. Әмма Искәндәровның адвокаты гаепләү дәлилләнмәгән һәм аны оппозиция җыеннары вакытында катнашкан хукук яклау эшчәнлеге өчен эзәрлеклиләр дип белдерә. Шаллы мэриясе полиция хезмәткәрләренә чит ил машинасы бәяседәй самокатлар сатып алган. Шаллы мэры Васил Шәйхразиев шәһәрнең ишке эшләр идарәсенә электр белән йөри торган 2 самокат, ягъни сигвей бүләк иткән. Бу экология ягыннан зыянсыз транспорт полиция хезмәткәрләренең тизрәк йөрүенә ярдәм итәчәк, ди Шәйхразиев. Әлеге транспорт сәгатенә 20 чакрым тизлеккә җитәргә мөмкин. Җәяүле сукмагыннан да йөри ала. Русиядә иң арзан сигвейның бәясе 370 мең сум тора. Кулайлыгы экологик яктан зыянсыз һәм теләсә кайсы җиргә барып булуы белән сигвейлардан калышмаган велосипедлар 6000 сум тора.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Федерация Шурасы каршында Русиядәге мәдәният мәсьәләләре комиссиясенең чираттагы утырышы үтте. Анда Россия җәмәгать булат әгъзасы, Үзәк диния идарәсе рәисе урынбасары Әлбир Кырганов та катнашты. Әлеге җыелышта төбәк башлыкларының эшчәнлеген бәяләгәндә, җирле халыкларга ярдәме дә тикшерелергә тиеш дигән тәкъдим булган. Әлбир Кырганов бу хакта Азатлык радиосына да хәбәр итте.
Анда культура министры Аудеевта катнашты, Татарстанның дәүләт советы рәисе дә катнашты, аннары башка күренекле милли мәдәни оешма җитәкчеләре. Анда милли мәдәни мөхтәриятләрнең дәрәҗәсен күтәрү һәм Россиядә бер рухи тәрбия саклау, аны киңәйтү, аны үстерү хакындагы мәсьәләләр турында фикер алышу булып узды. Бездә 10-дан артык федераль милли мәдәни мөхтәриятләр бар икәнлеге турында сүз булды. Аларга ярдәм итү хакында, финанс тарафтан да ярдәм итәргә һәм өлкәләрдәге булган милли мөхтәриятләр эшләрдә, мәсәлән, Авдеев Россиянең мәдәният министры сүзендә мәслихәтте кунды тәкъдим ясады. Өлкә губернаторларының җитәкчеләренең эшен уңышлы башкаруының бер критериесе буларак оешмалар белән кичкенә халыклар белән эш итә алуы, аларга ярдәм итә алуын да кертергә кирәк дип мәсәлә тәкъдим итте. Ләкин, мәсәлән, генераль прокурорлыктан катнашкан Гаяров дигән бер вәкил, дини оешмаларга үзләренең үз йортларын ачу рөхсәте бирелгән, алар мәдрәсәләр ачырга мөмкин, бәлки уйлап киңәшеп карарга кирәктер. Милли оешмаларга да үзләренә мәктәпләр ачу рөхсәтен бирергә түгелме икән, киңәшеп карыйк дип менә шундый тәкъдимнәрдә булды анда. Без дә үз тарафыбыздан менә милли һәм дини оешмаларның бергәшләргә тиеш икәнлеге турында әйттек. Милләтләргә тигез иттереп карарга, дини һәм милли вазгыятьне башкарып барырга, тигездә арасында тигез булып, шуны күрергә кирәк, шул мөмкинчелекне булдырырга кирәк дип менә шулай киңәш булды.
Русия җәмәгать булаты әгъзасы үзәк дини әйдәрес рәисе урынбасары Альберт Кырганов Федерация шурасы каршындагы Русиядәге мәдәният мәсьәләләре комиссиясының чираттагы утырышы турында сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Патриархат Русияны чиркәүләр белән каплап алырга җыена. Православ чиркәве башта Мәскәү хакимияте ярдәмендә Русия башкаласында кимендә 200 гыйбадәтханә, ә аннан соң бөтен илдә күпләп гыйбадәтханәләр төзергә җыена. Булар барысы да хакимиятнең исламга карата салкын мөнәсәбәттә калуы сурәтендә бара. Наил аланны тыңлыйк.
Мәскәүдә әлеге чиркәүләр тиз төзү ысулы белән корылачак. Мәскәү мэры Сергей Собянин шушы беренче 200 гыйбадәтханәне төзү өчен бернинди тоткарлык та булмаячак дип белдерә. Русия башкаласының үзендә башта 200 чиркәү төзү турында сүз башласалар да, аның белән тукталып калмаска җыйналар. Мәскәү мэры да Русия һәм Мәскәү патриархы Кирилл да миллионлаган мәскәүләрнең рухи таләпләрен канагатьләндерү өчен төзелешнең икенче чиратын да башларга җыенуларын әйтә. Әлеге чиркәүләрне төзүгә ярдәм итү өчен махсус вакыф төзелгән. Аның багучылар шурасы сайланган. Мәскәүне чиркәү чаңларына күмәргә җыенучылар әзерләгән документта безнең өчен Мәскәүнең яңа бистәләрен каплап алачак 200 проектының икенче чиратын тизрәк тормышка ашыра башлау зур әһәмияткә ия дип белдерелә. Алар яңа бистәне проектлаганда яңа мәктәпкә һәм сырхауханәгә урын калдырылган кебек, яңа гыйбадәтханә эчендә җир алдан ук билгеләнгән булырга тиеш дип әйтә. Патриарх Кирилл фикренчә, Мәскәү православ дининдәге һәр кешегә туры килгән чиркәүләр саны буенча Русиядә иң арттагы урында тора. 35 мең кешегә бер, ә кайбер урыннарда 100 мең кешегә бер гыйбадәтханә туры килә икән. Патриархат вәкилләре Мәскәүдән башланачак, ә аннары бөтен Русиягә җәйләшәк, шушы чиркәүләр төзүгә тотынуны җиңү көне дип атый. Белдерүдә бу җиңү көнен якынайту өчен бөтен кешебезне куйдык дип әйтелә. Җиңү көне Русия православиесе өчен 29 апрель булып тора, чөнки нәкъ шул көнне Дубровкадагы театр үзәге янында Изге Кирилл һәм Мефодийга аталган чиркәүгә нигез ташы салынды һәм шул тантана вакытында күпләп чиркәүләр төзеләчәге турында игълан ителде. Тиз арада чиркәүләр төзү һәм православ динен хакимият ярдәме белән көчәйтү сәясәте Мәскәүдә генә тукталып калмаячак. Патриарх Кирилл Мәскәүнең башка төбәкләре өчен үрнәк булачагын әйтә. Әлеге программа тормышка аша калган очракта Русияның дини харитәсендә зур үзгәрешләр көтәчәк ди ул. Болар барсы да хакимиятның исламга карата салкын мөнәсәбәттә калуы сүрәтендә бара. Мөселманнар күпме сорап карасалар да, Мәскәүнең текстильче кибистәсендә яңа мәчет төзү үтенеше җирле халык теләгенә сылтау итеп кире кагылды. Русияның башка төбәкләрендә дә мөселманнар җир ала алмыйча канун булуга карамастан гыйбадәтханәләрне диндарларга кире кайтара алмыйча иза чигә.
Нойлаланы тыңладык. Русиядә чиркәүләр санын арттыру турында безнең укучыларыбыздан да төрле фикерләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар улы исемле укучыбыз яза. Чиркәүләрне арттыралар, исламны юкка чыгарырга тырышалар. Менә шул бүгенге көндә барыбыз өчен дә таныш булган сәясәт. Исламга каршы көрәш инде ачыктан-ачык бара. Исламга чакыру эшендә республикабызда иң алда барган районнарның берсе Әлмәттә Мөхтәсипне алып аттылар гаделсезлек өстенә гаделсезлек белән. Ләкин белегез, хак дин бер вакытта да бетмәячәк, киресенчә артачак кына дип язып калдырган безнең бер укучыбыз. Сез дә бу хакта үз фикерләрегезне белдерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Yekşembe Qozan studiyasi Tugarag ustol sülashuvina chaqira. Ozatlıqdan ayrılmağız.
Ozatlıq.org. Siz Ozatlıq radiosunu dinlaysız. Кишедан бери кызыгын югалтмаган халыгара темага кайтабыз. Ул да булса Осама бин Ладен. Аль-Кайда жетекчиси үтерилди. Аның өлемен дөньяның төрле илләрендә нигездә хуплап каршы алдылар. Төн булуга карамастан Обаманың чыгышыннан соң Ак йорт янында американ байраклары күтәргән халык җыелды һәм бәйрәм итте. Төркия президенты Абдулла Гүл бин Ладенның үлеме дөньядагы башка террорчыларга да сабак булырга тиеш диде. Русия рәсмиләре Осаманың үтерелүен террорга каршы көрәштә зур уңыш дип атады. Мусульман дөньясында андый ук зур тантаналар булмады. Һәм бу белгечләр фикеренчә, Осама бин Ладенның мусульман булуыннан гына түгел. Күпләр аның үлеме белән террорга каршы сугышта үзгәрешләр булачагына ышанмый. Осама бин Ладен елларча үзе төзегән Аль-Кайда оешмасы сугышчыларына илһам һәм рухи көч биреп торды. Әмма аның үлеме аның урнына куйылачак кешенең үлемедән террорчыларның рухын сындыра алмый. Чөнки ул тәгълимат кафирләргә каршы көрәш, җихад идеясе бик көчле ди. Үзе дә кайчандыр яш якта радикаль оешмада әгъза булган, хәзер Вашингтонда халыкара мөнәсәбәтләрне тикшерүче институтта эшләгән Әд Хөсәйн. Безнең интернеттагы сәхифәгә күз салсак та, Азатлык укучылары Осама бин Ладен һәм аның үлеме тирәсендәге бөтен хәлләрне әкият дип саный. Моңа балалар да ышанмый бит дип язып калдырган Казандагы бер укучыбыз. Карт террористны судсыз нисез үтергәннәр, яшьләр нишләр бу хәлгә дип язган тагын бер укучыбыз. Белүбеше Аль-Кайда җитәкчесе 11 сентябрь АҚШтагы һөҗүмнәр һәм дөнья буйлап меңләгән гынахсыз кешенең үлеме өчен җаваплы террорчы дип игълан ителгән иде. Осама бин Ладенның үтерелү уңайыннан Татарстан Диния нәзарәте рәисе Илдус Фәйс террорга каршы көрәштә төп эшне имамнар да башкарырга тиеш дип исәпли. Террорчыларга бернинди аклаулар да юк, террорчыларны аңларга тырышу булырга да тиеш түгел. Алар җинаятьчеләр һәм гадәти кешеләр белән алар арасында бернинди дә уртаклык юк. Аларны мөселман дип атау бөтенләй дөреслеккә туры килми, ди Татарстан мөфти. Казан халкының да Осама бин Ладенның үлеменә үз карашы бар. Бүген Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты.
Кеше үтерешен үтергәнгә нәрсәгә кайгырасыңдыр?
Кайгырабыз инде. Чөнки ул бик әйбәт кеше иде. Мин аны белмим.
Ул белмәде, может, специально так как сказали.
Да, его убили.
Ну, я это слышала, может, специально так сказали, чтобы потом, если какой-нибудь теракт произойдет, то они на него свалят.
Он бит әле кайчан үтерделәр ахрысы инде. Хәзер бит инде свежесть потерялась. Гел булды, бара бер кеше үтерү. Яхшы нәрсә түгел бит инде. Может быть, даже его оклеветали, кто его знает. Ул мусульман бит, по-моему. Да, мусульман диләр инде. Ну, бит аның турында террористлар башлыгы дип сөйләләр бит инде. Әйтәләр бит. Утсыз төтен булмый дип бердә үк әйтмиләрдер инде дип уйлыйм. Америка бит Ришара белән командовать итә.
Юк, терроризм Америкада гына дип уйлыйсызмыни сез?
Америкада түгел дә, ну бит Америкада безгә карата. Ачыктан-ачык булмаса да, яшертен каршылык барыбер сизәм аларда. Менә бу порнографиялар, начар фильмнар барсыдан килә, тәртипсезлекләр безнең илгә шуннан килә бит. Хәзер менә Афганистанга керделәр алар. Тагы наркотиклар аларга бармый, безгә килә, безнекеләр булганда наркотиклар монда килмиләр иде әле. Ә наркотик булган җирдә нинди тәртип булырга мөмкин? Безне ул Америка. Бернинди коралсыз да җиңеп бара безне.
Мин ышанмыйм просто, бу беләсезме, хәзер үтерде диюләренә ышанмыйм. Күптән ул сурәте дә юк иде, фотографиялар да юк иде, күптән аның турында бернәрсә, бернинди хәбәр дә юк иде. Хәзер тир кинәт кенә үтерделәр дип хәзер генә күрсәтәләр. Мошул күптән үлгәндер инде. Хәзер теге сиясәт бер эшчәнлекме күрсәтер өченме, я башка берәр теге максатлар өченме, шул хәзер генә игълан итәләр дә без үтердек дип тиз генә күмеп куйдылар. Күмделәр дип әйтәләр теге диңгездә. Булганмы вообще, юкмы? Шуңа мин шундыйрақ теге карыйм.
Менем гомумән битараф бу яңалыкка. Чөнки бәлкем сөйләп алдымнан буласы агитация кебегрәктер инде. Американың алып барган сәясәте, сугышлары менә НАТО илләренең хәзер Африкада күпме конфликт алып баруы инде. Шул ук бомбежкалар Ливияда һәм башка илләрдә. Булган менә шул сәясәткә берәр төрле яклану. Чөнки инде менә ничә ел дәвамында бара шундый сәясәт әлегә кадәр бернинә чәбиргәндә юк. Киресенчә, шул сәясәт аркасында кайтавыз ишетелеп кына тора. Бин Ладен әйткәнемчә, инде ул төшеп калды 11 сентябрьдән шул көннән үк инде. Ул күбрәк кашып йөргәндер дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә терроризмның аның йөзе дә юк, аның милләте дә юк, аның берәр төрле ине дә юк. Һәм шуңа күрә конкрет бер кешесе дә юк. Менә бу кешене бетерсәк, безгә таныштык килә дигән бер төрле конкретикасы юк инде.
Нашарлыкка нашарлык кына. Үйтен сезім ек. Мұсылман болса, Аллай ішлемес еді. Құдай тағала біт біздің аңды негәдім демеген.
Если на самом деле ты его миллион получил по заслугам, это возмездие.
Нет, абсолютно нейтрально. Терроризм как был, так и будет, никуда он не денется.
Человека убили, я не радуюсь ничего.
Әлі мені сіз айтмасаңыз, білмейдірейік те.
Вообще кіші өтірі.
Шатлана тұрған өртті бұл, қарқалы әкішті.
Бұл кіші дүнияға келген бе дейін.
Ол кім әлі террорист ма әлі ол?
Ну, террорист.
Деп айттілер
ең? Номер один деп айттілер.
Ярар, но шуынан бұл әңгіне тоқтаса да, бір кішіні өтіріп кіне білмейім шо.
Кадафин малайын өтіргендер.
Анықлары білен.
Анықлары. Бұл дұрыс түгіл. Садам Хусейннің балаларын шетіп тошадылар. Мен Американың полициясына вообще қарсы келемін.
Өтіргендер бе әйбәт болған деп айтамын мен.
Шақтай ғана зор террористер группасының басшылығы болған бе дейді.
Әлі кіші жерде ішерге тиіш түгіл вообще.
Қозаннан ашық микрофон мен Мәлике Абасыр болдым. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Қозанда Русия стратегик тикшеринулер үзәгінің вәкілдігі ашылды. Ол Қозандағы хәлләрне күзәтіп, федераль үзәккә хәбәр итеп торачак. Бу көннәрдә Қозанда аны тәкъдим итү чарасы узды. Кайбер белгечләр бу йышманы булдыру беренче чиратта республикаларны битерү эшенә бәйле булырга мөмкин дип саный. Тулырак итеп планлаш харасы Васил.
Русия стратегик тикшерүләр үзәге инде илнең 5 шәһәрендә эшли. Казандагы ачылышы уңайыннан узган тәкъдим итү кичәсенә баш җитәкчесе Леонид Решетников килде. Решетниковның тышкы күзәтү хезмәтенең генерал-лейтенанты булуы мәгълүм. Бизнес онлайн язуынча, ул үзе әлеге чара вакытында 2 ел элек үк инде тышкы күзәтү өлкәсендә эшләмәвен, ягъни запастагы генерал-лейтенант булуын әйткән. 2009 елны Русия президенты карары белән мин Русия стратегик тикшерүләр институты җитәкчесе итеп билгеләндем ди ул. Бу институт Тутны ястручы булып Русия президенты тора һәм барлык хисаплар аңа җиткерелеп барачак. Решетников әйтүенчә, башта бу оешманы президент идарәсенең бер бүлекчәсе итмәкче булганнар, әмма Медведев анда формализм булмасын өчен моны кире каккан. Шуңа да карамастан ул идарә хуҗалык өлкәсендә президент эшләре идарәсенә карый икән, һәм ул державачыл карашларга нигезләнгән. Ягъни Медведев либерал-демократик институт булганда ни өчен әле державачыл булмаска тиеш дигән фикер әйткән. Һәм бу оешма күбрәк читенең Русиягә тәэсире мәсьәләсен тикшерә Әгін әйті. Әмі әзвезді Поволжи газетсі баш мұхәрері оның Қозанда болдырылуы бұл бірінші ширатта республикаларына бітру сәйесетіне бейлі. Шынки тышқы сәйесет яғынан республика қызықсын ұтудырмайды.
Ну, какая здесь внешняя политика? Здесь одна-два как бы консульство иранское и турецкое. Шпионов за последние 25 лет или даже 40 лет не обнаружено. А оборонные здесь нет.
Институтның төбәктәге вәкиллекләрнең үз итәкчеләре бар, һәм алар үз янына 20-30 автор җыеп төрле фәнни чаралар оештырырга тиеш. Решетников бу вазифаларга чит ил грантларына эшләүче белгечләргә урын булмаячагын әйтә. Алар безгә туры килмәй, чөнки чит илдән грант алучылар белән эшләү үз изен калдыра, безгә бәйсез фикерле кешеләр кирәк ди ул. Казанда шундый кеше итеп Рәис Сөләйманов табылган. Мәгаен бу билгеләнүгә Русия стратегик институты белгече булып эшләүче Яна Амелинның өлеше зур булгандыр, чөнки соңгы вакытта алар икәү вахапчылык, дини экстремизм мәсәлә белән авыш чайкатырга яратты. Сөләймановның Русия президентына нинди хисап әзерләячәген инде күпләр хәзердән үк чамалый. Җитмәсә, инде бу институт белән Татарстандагы урыс милләтчеләре Михаил Шиглов белән Александр Салагаев хезмәттәшлек итәргә теләк белдергән. Рәшит Әхмәтов исә бу Казанда Мәскәү һәм православларга нигезләнгән беренче шундый зур үзәк дип саный.
Я думаю, что это попытка все-таки достаточно серьезная. Попытка впервые создания здесь очень сильного такого как ориентировано на Москву и на православную идеологию вот такого центра.
Диде Рәшит Әхмәтов. Рәис Сөләймановның үзе белән бу хакта сөйләшеп булмады. Ул ислам хәрәкәтен ирәнү һәм аны Татарстан белән чагыштыру өчен Үзбәкстанга киткән булып чыкты.
Казандагы хәлләрне күзәтеп, федераль үзәккә хәбәр итеп тора торган яңа үзәк ачылуы турында Ландыш Харасовны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә урнаштырылган яңа видеолар турында мәгълүмат, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар мәгарифенә басым арта барганда, татар мәктәпләрен битереп чыккан балалар бердән дәүләт имтиханын ана телендә биреп, югары уку йортларында укуларын татар телендә дәвам итә алмаганда, бер төркем активистлар байраклар тотып мәйданнарга чыга һәм сәяси таләпләр куя.
Башкалар исе бүгүнгү күндө татарнын саясий байсызлыгы турунда хыялланып болмаганын эске алып, бул вазгыятта маданий мустакыйликни үстүрүүгө чакырат. Өзүбүз жаңы буын аракети вакили Алия Сабирова рус тили үстүнлүк эткен Казан мохитинде татар болуп жашоонун жаңы жолдорун издей. Бу видеону сиз Азаттыктын интернеттеги сахифасында карай аласыз. Шулай кандай сизни Татарстан телевидениесинде таанылган диктор болгон Абдулла Дубин менен тааныштырабыз. 60-80-ci yıllarda televideniyeden yağılıklar okuğan, türlü mədəni işaralar turunda sülegən Dubin'ni ülken buğun əli de soğınıp iske alın. Əyəş buğun anı kubşilikte Qozanın tarixi urunları turunda Тәбрикләмәләр чыгарушы шәхес буларак белә. Әлеге биналар күптән җир йөзеннән сөртелсә дә, Дубин ярдәмендә алар халык күңелендә сакланып килә. 70 яшьлек Абдулла Дубин турында Римзил Валисили.
Совет чорында атаклы шәхесләр әллә ни күп түгел иде. Партия һәм дәүләт юлбашчылары, политбюро әгъзалары, 2-3 кино артист, аларның алдынгы тукучы, мол караучы, эшүче яки физика галиме булуы шарт, патриотик җырлар башкаручы берәр җырчы һәм бердәнбер үзәк телевидение аша время тапшыруында рәсми хәбәрләр укучы 2 диктор, берсе хатын-кыз, берсе ир. Беректе радио телевидение аша соңгы хабарлар укучы дикторлар атаклы Левитан, Игорь Кириллов, Анна Шатилова кебекләр һәр гаиләгә таныш булды. Әйнде төбәкләргә килгәндә, биредә КПСС өлкә комитеты пленумы карарларын укып ишетүче дикторлар нәкъ дәүләт һәм партия башлыгы образын хәтерләттеләр. Республика җитәкчеләре Фикрет Табиев, Салихҗан Батыев, Гомәр Усмановлар телевидение аша озаклап күрсәтелми иделәр. Чөнки ул вакытта видеоязмалар орнына турыдан-туры чыгышлар күбрәк булды. Көн саен экранда партияның үзәк комитеты карарларын үти барып эшләүче Татарстан автономияле Совет социалист Листик Республикасын җитәкләп баручы партия оешмасы ни өчендер КПССның өлке комитеты дип атала иде. Шушы обкомның бюро утырышлары, ТАССР Верховный Советының елга бер үткәрелә торган сессияләре нинди карарлар чыгарганын шул ук дикторлар халыкка җиткерде. Шулай итеп кичке туу кайткач, бәрәңгеле шулпа ашап, телевизорлар каршына утыргач, экранда үзебезнең Казаннан сөйләүчеләр изге затлар пайда була иде. Башта экраннан рус телендә, аннары татарча хәбәрләр сөйләнә. Экранда трактор, комбайн күрелмәсә дә, кырлардагы фермалардагы койнар эш, центрлар һәм гектарлар, КАМАЗ һәм гидростанция, химия заводлары төзү турында хәбәрләрне тыңлаганда аяк күрә торып басасы килә иде. Бигрәк тә СССРның партия җитәкчеләренең Татарстанга килүе, өлкә комитеты секретарының чыгышлары турында сөйләгәндә, сәяси яктан өлгергән тамашачыларның шәш төпләре тирләп чыга иде. Менә кемнәр иде ул замандагы радио һәм телевидение дикторлары. Камал Саттарова, Иркә Сакаевалар ривәят булып тарихка кирип калдылар. Аларның юлыннан барган Фәрүзә Исхакова, Лия Заһидуллиналар хәзерге чорда да элекке легендар дикторларны искә төшереп, заманча гамәлләрдә катнашалар. Ә менә Татарстан телевидение дикторы Абдулла Дубин күптән инде күренми. Экранда да, халык арасында да. Зур күзлекле, җитди чирайлы бу абзый, аның һәр вакытта яхшы таралган, куе, беренчектә төзен үзгәртми, агармый, сирәгәйми торган чәчләре, матур, яңгыравыклы тавышы әле дә искә төшә. 60-70-80-ci елларны хәтерләсәң, Абдулла Дубинның хәбәрләр укуы, концертлар, төрле мәдәни ишаралар турында сөйләве күз алдында. Соңрак Абдулла Дубинның Казанның тарихи урыннары турында рәсемле хатлар, открыткалар туплавы, шул сурәтләрдә генә калып, әллә кашан җимерелгән, сүтелгән биналарны сагыну да Дубин белән бәйле кебек иде. Заманалар үтә, әкренләп ул чорларда элеккечә зәңгәр экран дип аталган телевидение тапшырулары да тарих битләренә кирип кала. Койларда икән ул дикторлар, исәнме икән алар дип уйлаучылар булгандыр. Күптән түгел интернетта һәм матбугатта Абдулла Дубинның исеме яңадан яңгырап китте. 70 яшен тутыручы Абдулла Дубин кечкенә кызын үстерә дигән мәгълүмат онытыла башлаган шәхескә игътибарны көчәйтте. Рус телендә матур итеп сөйли белүче, туган телебездә онытмаган Абдулла Дубин тагын яш ата булган дигән хәбәр аның 21-нче гасырда да үз урынын алганын күрсәтте. Совет чорларын сагынсак та, сагынмасак та, андай шәхесләр булган һәм барлар. Интернет һәм Азатлык радиосы ярдәмендә Абдулла Дубин тагын экранга чыга. Рәхим итеп карагыз.
Әлеге видеоны сіз Озатлықның интернеттағы сәхифесінде қарай аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Абдулла Дубин турында Римзил Уәлине тыңладық. Соңғы хабарлардан соң сізді Башқұртстан яңалықлары білен таныштырырбыз. Әхәзір микрофон алдында Найл Алан.
Тамакс ракета қолқан орнаштыруны халитті. Румыния президенті Траян Бесеску АКШ-ның ракета қолқаны Румыния президенті Траян Бесеску АКШ-ның ракета қолқаны илінің күньяғындағы Дивеслу харби хауа нығытмасына орнаштырылашақ деп білдірді. Әлігі нығытма Бұлғарстан шегіне Ирак болмаған жерде орнашқан. Нығытмада 200-ден алып 500-ге қадар американ харби ішлеешек. Халықара комиссия Қырғызстандағы жәйгі уақиғаларға хисабын иғлан етті. Бейсіз комиссия Қырғызстанның күньяғында узған жәйдегі уақиғалар геноцид болмаған, әмма кішілікке қарсы жинаят белгілі көрінген деп білдіре. Халықара білгішілер, Қырғызстан жетекшілігі милләтара низақны бітіру үшін жетерлік шара көрілмегенлігін айтты. Түркия хакимияті тәртіпсіздіктер шылға болған көршідегі Сүриядан келуші қошақлар саны артқаннан арта бара деп білдіре. Сүрия қошақлары саны бірнеше мыңға жетті. Олар үшін Сүрия шегі жанында болған Хатай вилаятында шатырлар бистесі құрылған. Онда азық-түлік, су һәм медицина керек-яраклары белән тәэмин итү булдырылған. Түркия хакимияте Сүрияны каршылык чараларын бастыруны туктатырга һәм шетел журналистларына илгә керергә рөхсәт бирергә чакырды. Бүген Брюссельдә Көнчыгыш хезмәттәшлек парламент ассамблеясының беренче утырышы узды. Ул Европа Берлеге һәм элекке советлар системасына караган илләр хезмәттәшлеге программа нигезендә оештырылды. Җыелышта ассамблея рәисташлары итеп Украина төркеме башлыгы Борис Тарасюк һәм Европа парламентындагы Булгарстан вәкиле Кристина Вигнина сайланган. Британияда Силлафилда атом электр станциясеннән ерак булмаган җирдә террор белән бәйле эшчәнлектә шикләнелгән кеше тоткарланган. Британ полициясы хабар итүенчә, алар Бангладештан килеп, Лондонда яшаучы 30 яшкә кадәр булган кешеләр. Чехиядә Төньяк Кавказдагы кораллы сугышчыларга ярдәм итүдә шикләнелгән 7 кеше тоткарланган. Чехия полициясы әлеге җинаятьчел төркемгә кергән дип шикләнелгән тагын 2 кешене тоткарлау үтенешен Германиягә җибәргән. Алар Россиядә террор гамәлләре оештыручы экстремистларга булышуда шикләнелә. Тоткарланучылар арасында Булгарстан һәм Россиянең Төньяк Кавказ республикалары ватандашлары бар. Шәле мэриясе полиция хезмәткәрләренә шитил машинасы бәясендә электр самокатлары, ягъни сигвейлар сатып алган. Әлеге транспорт сәгать 20 шақырым тезлікке жетерге мүмкін. Русияда ең арзан сегренің бәйесі 370 мың сум тұра. Қолайлығы экологик яқтан зиянсыз, һәм тілесе қойсы жерге барып болуы білән сегрелардан қолышмаған велосипедлер 6 мың сум тұра.
Соңғы хабарларының қысқашасы білән Найл Алан болды. Толырақ етіп сіз Озатлықның интернеттағы сәхифесінде таныша аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда шәһәр яны транспортында ташлама белән йөрү 2 айга зайтылды. Моны халык хуплап каршы алды. Республикада энергия саклаучы лампаларга күчү дәвам итә. Әмма экологлар бу тирәгә казыян сала дип белдерә. Башқұртстанда гамәлдән чыккан лампочкаларны кабул итү өчен нибары бер ширкәт кенә бар. Әмма булар хакында сөйләгән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табуляев республикадагы янгыннар темасына туктала. Узган елны алар 40 миллионлык зыян салган иде.
Байрам һәм ял осыры янгын һүндерүчеләр өчен аеруса күсергән эшләмәл. Май байрамдарында халык күпләп табигать кусагына сыга. Бул осырда белгечләр хәвефсезлек кагыйдәләрен төгәл үтәргә сакыра. Шуңа да республикада янгынга каршы махсус режим игълан ителүе осыраклы түгел. Уга ярашлы халыкка урмандарга инүде сикләү, биләмәләрне сүпсардан һәм куры үләндәрдән тазарту. Янгын һүндерү хезмәтләренең тәүлек әйләнәһенә эшен оештыру, шәхси хуҗалыклар һәм баксасылар берлекләрен янгын һүндерү ҡорамалдары менән тәэмин итергә ҡушыла. Республикала урман янгындарын һүндерү өсөн мобиль 34 төркем әҙерләнде, уларҙа 400 кеше иҫәпләнә. Янгындарҙы тиҙ арала һүндерү өсөн барлыҡ еңел автомобилдәр ҙә махсус ҡоролма менән йыһазландырылған. Шуға ҡарамаҫтан, Йылайырҙа тәүге янғын теркәлде. Райондың ямашлы урмансылығына қораған беләмәлә янғын сыға. Урман хужалығы хезмәткәрләре әйтеүенсә, билдәһеҙ кешеләрҙең хаҡһыҙлығы арҡаһында 18 гектар майданды ут ҡаплай. Республиканың урман хужалыгы министрлыгынан Айболат Гайнуллин безгә телефон аша бына нимә хәбәр итте.
Утты һүндерү өчен урманга тидерала мобиль төркем кузгала. Караңгы төшү менен янгын уратып алына һәм бүген иртән һүндерелә. Махсус тикшеренүләр үткәрелгәндән һуң, янгынның билдәһет булмаган кешеләрнең ут менен хакы куллануы аркасында килеп чыгуы ассыклана. Янгын булган биләмәлә Ашкадар һәм Васильевка авылдарына бернинди дә хауф янамай.
Күптәр ял менен файдаланып баксаларында эшләй. Янгын һүндерүчеләр субсар өемдәрен якканда бик хак булырга сакыра. Субсар ягы йорттан кәм дигәндә 50 метр алыслыкта башкарылырга тиеш. Былтыр республикала урман янгындары һөҗүмтәһендә бул тармак 40 миллион сумлык зыян күрде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостан президенты күрһәтмәһенә ярашлы республикала ҡала яны электр транспортында 50%-лыҡ ташлама менән файдаланыу осоро 2 айға оҙонайтылды. Элготалар менән файдаланыусы ватандаштар электр транспортында ярты хаҡҡа йөрөү хоҡуғы менән 31 октябргә тиклем файдалана ала. Был ҡарар халыҡ араһында хуплап ҡаршы алынды. 2014 йылда Рәсәй тулыһынса энергия һаҡлаусы электр лампаларына күсергә тейеш. Элекләрен сығаруды туқтатып, яңы технология менен эшләнгәндәрен генә файдаланырға иҫәп тотыла. Әмма экологтар бындай фикергә ҡаршы. Энергия һаҡлаусы лампалар тирә-яҡ мөхиткә зыян килтереүе ихтимал тип билдәләй улар. Яҡтыртыу ҡоролмалары төрөгөмөш нигеҙендә эшләй. Шуға ла уларҙы юҡ итеү өсөн махсус пункттар асыу талап ителә. Лампалар хәүефһеҙ, әммә улар ярылған осраҡта һауалағы төрөгөмөш кимәле 160 тапҡырға арта. Был химик мәддә кешенең нерв системаһын, бөйөр һәм бауырҙарын зарарлай тип билдәләй белгестәр. Яңы яҡтыртыу ҡоролмаларына барыһы ла күскән осраҡта уны юҡ итеү менән ҡыйынлыҡтар килеп сығыуы ихтимал. Республикала әлегә халыҡтан һаҡсыл лампаларҙы ҡабул итеп, уларҙы эшкәртеүҙә махсуслашҡан нибары бер ширкәт эшләй. Завод Стәрлетамаҡ ҡалаһында урынлашҡан. Уның ҡеүәте тәүлегенә 3000 лампаны эшкәртеүгә иҫәпләнгән. Ҡулланыуҙан сыҡҡан яҡтыртыу ҡоролмалары ширкәттә туплана, эшкәртелә һәм сеймалы айырып алына. Йыйылған төрөгөмөш яңынан әйләнешкә сығарыла. Был йәһәттән ҡала халҡына махсус күрһәтмә бирелгән.
Беҙҙә игландар подъезд эргәһендә постоянно эленеп торалар. Ртуть содержащий лампочкаларҙы ташламаҫҡа, мусоросборникка и килтереп сдавать итегеҙ тип.
Ҡулланыштан сыҡҡан лампаларҙы йыйыу маҡсатында экологтар тәгәрмәсле ҡабул итеү пункттары ойошторорға иҫәп тота. Экомобиль республика район ҡалаларында һаҡсыл яҡтыртыу ҡоролмаларын туплаясаҡ. Иглиндар Өфө халҡын ҡайын һутын тәмләргә саҡыра. Ҡайын һуты элегеликтән бик ҡиммәтле эсемлек һаналған. Уны микроэлементтар, витаминдар, аҡһым һәм башҡа файҙалы мәддәләр тупланмаһа тип тә атайҙар. Тап шуның өсөн дә уның барлыҡҡа килеүен күптәр йыл дауамында көтөп ала. Тәүлек әйләнәһенә һәр ҡайын быйыл 5 литр һут бирә ала, ти ошо эш менән шөғөлләнеүсе Назиф Мостафин.
Былтыр да йөрөк, аллаға шөкөр, быйыл да улар килеп йыйып алабыҙ инде. Ҡунаҡлар килә, шығарып сәләбеҙ.
Радикулит, бөйөр ауырыуҙарын дауалау, иммунитетты нығытыу. Ҡайын һутының шифалы мөмкинлектәре бының менән генә сикләнмәй. Ҙур шифаға эйә булыуға ҡарамаҫтан, уны йыйыу әллә ни ҡатмарлы түгел. Ә бына күптәр ҡайын һутын алғандан һуң уға рәхмәт әйтеп, яраһын дауалап китергә кәрәклеген белеп етмәй.
Рубят топором. Обычно такие раны долго не заживают, дерево болеет. А так вот, такую благословную красавицу жалко, конечно, рубить топором.
Ҡайын һыуы 2 көндән һуң әсе башлай һәм эсергә яраҡһыҙлана. Иглин районында йәшәүсе Ғәмилә Мустафина уны 1 йылға тиклем һаҡларға өйрәнгән. Кеүәс һәм башҡа эсемлектәр эшләү юлы менән.
Закваскаға йөҙөм һалып эшләйбеҙ. Шунан ҡәнәфер, гвоздика булар икәндә. Ҡәнәфер һалабыҙ, имбир һалабыҙ бәләкәй генә. Дары ярмаһы кемдер һалып ебәрә. Шул төрлө-төрлө сулар менән эшләйбеҙ инде. Аны эшләйбеҙ ҙә, ныҡ итеп ябабыҙ, унан баҙға төшөрөп ҡуябыҙ. Былтырғы квасына быйыл эсәргә була.
Кибеттәрҙә һатылған һут һәм башҡа эсемлектәрҙе бөтөнләй алмайбыҙ, тиҙәр иглиндар. Ҡунаҡ килгәндә лә төп эсемлек ҡайын һутынан эшләнгән кеүәҙ. Тәбиғәт ҡуйынынан сыҡҡан шифалы һыуҙы көнөнә бер шәшкә эскәндә лә ул тәнгә баһала бөткөһөҙ сихәт бирә, ти белгестәр. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Сода сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтарды. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. 28 апрель көнне Казанда шит төбәкләрдә яшәп татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен татар теле күңелем теле проекты тәкъдим ителде. Уку-укыту комплектын тәкъдим итү һәм аны кулланырга өйрәтү семинары Европа шурасының төбәк яки ашчылык телләре хартиясе буенча чаралар кысасында узды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Апрель ае быел да һәр елдагыча мәдәни чараларга бай булды. Әлеге чараларның берсе узган атна ахырында Татар федераль милли мәдәни автономиясе, Европа шурасы, Европа берлеге һәм Русия төбәк үсеш министрлыгы бергәләп оештырган төбәк яки ашчылык телләре турындагы Европа хартиясе буенча зур җыелыш иде. Әлеге җыелыш киң күләмле итеп оештырылганга күрә, без бу теманы киләсе көннәрдә уздырылачак аналитик сөйләшүгә калдырып торабыз. Ә бүгенге темабыз әлеге оешмалар тырышлыгы белән Русиядә милли ашчылыклар, телләр, мәдәният, масса күләм мәгълүмат чаралары һәм гражданлык җәмгыяте үсеше проекты буенча тормышка ашырылучы уку-укыту комплекты турында булачак. Комплект ике өлештән тора: татар теле дәреслеге һәм аудиокурс. Аны тәкъдир итү чарасы Европа хартиясе семинары кысаларында уздырылды. Татар теле күңелем теле дип аталган укыту дәреслеге 18 дәресне берләштерә. Китапты тел өйрәтү ысуллары мәктәп дәреслекләре белән чагыштырганда гадиләштерелеп бирелә. Моның белән беррәттән һәрбер татарча сүз янында аның русча һәм инглизчә тәрҗемәләре дә языла. Һәм шулай ук сүзләр тагында ныграк истә калсын өчен төрле рәсемнәр дә әлеге китапта киң итеп урын ала. Русия Дәүләт Думасы депутаты, Татар федераль автономиясе шурасы рәисе Илдар Гыйлметдинов сүзләренчә, китапның авторлары Казан федераль университетының татар филологиясе факультетының гамәли тел белеме һәм тәрҗемәчелек кафедрасы укытучылары. Аудиокурсны исә Татарстанның танылган артистлары укыган. Дәресе комплектын Татар федераль милли мәдәни автономиясенә гориза белән мөрәҗәгать итеп кенә тәэмин итеп була ди ул. Әгәр бу комплект яклау таба икән, без киләчәктә аның яңасын эшләргә дә тырышачакбыз, дип белдерә Гыйлметдинов. Дәүләт Думасы депутаты алга таба эшчәнлекне интернет аша да киңәйшә елдерү ягында тора. Чарада әлеге дәреслек буенча татар телен өйрәнүче чит ил укучылары да чыгыш ясап, теләк булганда татар телен бик җиңел өйрәнеп булуын да яхшы күрсәтте. Шуларның берсе Германияда туып үскән Рут Бартолемео сөйли.
Булараг окутула. Гисен һәм Казан университетлары арасында бик яхшы багланышлар бар. Без Казанда якында очрашабыз.
Диол. Америка Кушма Штатларына килгән Авраам Леонды җыелышта катнашучылар алдында татар телендә чыгыш ясады.
Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле дуслар. Мин үзем Акыштан һәм Түркиядән кеше бу елда мин КФУда татар филология һәм тарихи факультетын да укыйм. Мин анда стажировка үтәм. Үзем Калифорниядә дәвам килдем бу елда һәм монда Казанда мин татар әдәбияты кафедрасында йөрмә фасылының башында татар әдәбиятын өйрәнәм.
Ди Авраам Леон. Татар теле күңелем теле дәреслеген хәзерләүчеләр сүзләренә караганда, чит ил кешеләренә татар телен өйрәтү өчен коммуникатив компетенцияны формалаштыру мөһим роль башкара. Ә бу исә бик күләмле эш. Урта мәктәп һәм югары уку йорты шартларында иң беренче итеп тел, аннан соң сөйләм һәм социаль мәдәни компетенцияларга басым ясарга кирәк, ди алар. оқу оқыту комплекті авторлары фикірінші, яңа дәрістік жиылмасы нақ міне шушы мақсатларға ерішуіне бірінші планға қоя дайынды.
Апрель азағында Қазанда тәқдим етілген тоқтар тілі көңілім тілі проекті турында Райнур Шакир сөйледі.
Азатлық радиосы.
Абдулла Тукай туына 125 жыл толуун айынан узган шаралар арасында эң көп файда кетиргени һәм кызыксын уятканы балалар үчүн узганнары булгандыр мөгайин. Ижоунун татар гимназиясында балалар ана тилин үйрөнүп кенә калмай, татар тилиндә шигырлар да язам. Гимназияга безне Хамиде Гайфуллина чакыра.
Ижо шәһәренең татар гимназиясында Тукай телләренә багышланган шигърият бәйрәмендә 7-нче сыйныф укучысы Резидә Сиддикова белән дә таныштык. Резидә шигърият бәйгесендә үзенең шигырын укырга батырчылык итте.
Хәзер син шигърият бәйгесендә үзеңнең шигырың белән конкурста катнаштың. Синең шигырьләрне тыңладылар, танылган язучылар, шагыйрьләр.
Мин бәйгедә үземнең шигыремне укыдым, дулкынландым.
Шулай булганда карамастан, димәк инде бик матур укыгансың, һәм беренче урын алдым дип әйтергә кирәк, шулай бит.
Әйе.
Күрсәт безгә дә ул шигыреңне.
Уяну. Менә Яз килеп җитте. Нинди рәхәт, нинди рәхәт. Язның исен кышлар сизде. Җылы яктан безгә килде. Менә хәзер кышлар җырлый. Бу җырлардан карлар эри. Кар астында чәчәк җыклый. Акар эри, эри, эри. Менә чәчәк тә уянды. Кояш чыкты, җылы качты. Жылы нурга иркәләнеп, керфекләрен ана ачты.
Танылган шагыйр Роберт Мегнолин балалар иҗатына мондый бәя бирде.
Мин сөенеп, рәхәтләнеп иҗауда инде, мин күптән беләм инде татарның үз дөньясы бар. Шуңа күрә инде алар өчен сөенеп кайтып китәсе.
Беренче бала үзләренең иҗатларын курыкмыйча тәкъдим иттеләр.
Аның да бит нигезе бар. Яңарыш газетасында һәр вакыт балаларга игътибар булды. Электән үк килә бит инде. Хәтта телевидениедә мин әле моннан 15-20 еллар элек монда килеп балалар тапшыруларында катнашканы бар, агар хатырласагыз инде. Менә шушы мөнәсәбәт ул гимназиягә дә күчкән. Шулай булырга тиеш, аны әлбәттә үстерергә кирәк, чөнки әдәби түгәрәкләрдә беренчедән шагыйрьләр тәрбияләнсә, икенчедән шигърияткә, әдәбиятка мәхәббәтле балалар тәрбияләнсә, гомумән чын зыялылар тәрбияләнсә, монда инде әлбәттә ата-аналарның да, аннары инде укытучыларның да роле зур, алар игътибар бирергә тиешләр. Мин инде әле балаларга да әйттем, Япониядә һәр бер мәктәп баласы шигыр яза, мәҗбүри анда. Хәтта вузларда да шигыр язалар. Инде шигыр язып караган кеше ул инде әдәбиятның сиренә, шигъриятның сиренә тизрәк төшенә.
Резидә Сиддикова компьютер аша үзенең китапчыгын да бастырып чыгарган.
Резидә, менә синең кулыңда китап. Нинди китап бу? Каян килеп чыкты ул?
Бу китап анда минем шигырьләрем, хикәяләрем, рәсемнәрем.
Дөрестән дә, китап кызыклы рәсемнәр белән бизәлгән. Төрле темаларга кичкенә генә хикәяләр, шигырьләр басылган китапта. Резидә иҗатка 3-4 сыйныфта укыганда тартылган. Бу юнәлешне аңа татар теле укытучысы Рәзинә Муса кызы биргән.
3-4 класста яза башлаган.
Беренче шигырьләрең 3-4 класста язылды дип әйтәсең инде. Ничек килеп чыкты соң ул?
Уйыма килде дә яздым.
Китап Уяну дип атала. Моның сәбәбен Резидә булай аңлатты.
Һәм синең китабыңның исеме дә Уяну, шигырең дә Уяну. Нәрсәдән Уяну? Ничек аңлатыр идең син аны?
Менә хәзер яз бит, мин дә уяндым. Бөтенесе уяна, күңелем уянды.
Шулай итеп, балалар татар телен белми, ана телендә укырга теләми дигән фикер йөртүчеләр хаклы түгел дип әйтергә урын бар. Шәһәр балалары ана телен укып кына шикләнми, татар телендә иҗат та итә.
Ижау татар гимназиясендә кунакта Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Оренбург тамашачысын исә Тукай кичәсенә Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар театры артистлары чакырган. Тулырак әйтеп, Фируза Абсаламова сөйли.
Габдулла Тукайның туган көнендә иң мөкаддәс моңлы сазым исемле әдәби музыкаль кичә Оренбургның татар театрында үтте. Шагыйргә багышланган әдәби кичәне Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар театры артистлары әзерләде. Сәхнәдәге зур экранда Тукай портреты. Кичә Флюза Сәлейманова башкаруында Бишек җыры белән башланып китте. Зур экранда фотосурәтләр алышынып торды. Биографик зикләр Русиянең атказанган артисты Люция Абдуллаева, Татарстанның атказанган артисты Айрат Хабиб Булин, артист Рафаэль Ярасланов башкаруында халык җырлары белән барды. Тәфтиләү, Аллюки, Сибиләшәшем һәм башкалар. Оренбург төбәге ягының халкы кишкенәдән Тукай шигырьләрен укып үскән. Нәниләрнең дә Тукай дип телләре ачылган. Артистлар гаиләсендә үскән кишкенә Азат Мустафин көчле алкышлар астында шигырьләрне бик оста итеп башкарды. Әле укый белмәсәк тә, туган телне җырлыйбыз. Бу Тукай абый бүләге иң гүзәл бер җыр дибез. Әкиятләрен сөйләп тыңлап телләребез ачыла. Суанасы, шүрәлеләр, безнең дуслар барсы да дип сөйләде. Әле мәктәпкә дә кермәгән Азат Мустафин. Оренбургның 38-нче мәктәп укучысы Лия Газизованың да яратып укыган әсәрләренең берсе Шүрәле поэмасы икән. Лияны сәхнәдән укып ишеттерде.
Нәк Казан артында бардыр бер авыл, кырлай диләр, җырлаганда көй өчен тавыклары җырлар диләр. Гаршанда тумасам да мин бер астырган идем, җирне эзместер малап, чешкән идем, урган идем.
Без Тукайдан ерагая барган саен Тукайның бийеклеге арта бара. Беренче карашка сәхнәдән барысы да таныш әсәрләр. Шүрәле, Сарык белән Кәҗә әкиятләре. Шүрәледән Изыкны Маргарита Сагитова, Алмаз Мустафин, Салават Халиков башкардылар.
Тик кытып карга, ярагандыр минем бармакларым. Минем бераз. Кете-кете.
Яхшы-яхшы. Яхшы, мин карышмы. Уйныйма.
Мәрхәмәт, хисәм сине. Айтхи, әйчезе бар мәрхәмәтсіз. Кәрсен, изима кәрсене.
Кәрсен, шүрәлләр, бу батырны тиргилән.
Тукай белән халык аерылгысыз. Залдагы утыручыларның төрле буын вәкилләре булуы да моны раслый. Тукай әсәрләре белән шәһәрнең Хәсән Ямашев китапханәсе хезмәткәрләре әзерләгән күргәзмә белән дә танышырга мөмкин иде. Хәсән Ямашев китапханәсе хезмәткәре Василя Шәрифетдин Василий.
Китапханәдә Тукай турындагы китаплар бик күп. Бер китапханә булырлык дип әйтергә була. Безнең шагыйребез Габдулла Тукай әйткән "Өметләнеп карыйм киләчәккә" дигән. Менә шушы өмете аның югалмасын сүнмәсен иде, чөнки аның китапларын укырга кирәк һәм аның иҗатын белергә кирәк.
Сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын, без үләрбез диңгере, дип үкерешкә алмас. Кил күңелле үченнән, мыскыл җитсәң бак диген, таптасыннар, хурласыннар, дип җанын
Әлбәттә, татар яшәгән җирдә бер генә чара да татар халкының гимнына әйләнгән туган тел җырыннан башка үтми. Оренбург җәмәгатьчелеге өчен Тукай бүген дә иң олы, иң кадерле шагыйр. Оренбург татар драма театры артистлары тарафыннан әзерләнгән кичә ахырында туган телне саклау өлкәсендә үз өлешләрен керткән милләттәшләребезгә кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Алар арасында җәмәгать эшлеклеләре, артистлар, журналистлар иде. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда Тукайның 125 еллыгына багышланган шигырь бәйгесе үткәрелде. Әлеге бәйгедә катнашырга теләүче балалар саны бихисап күп иде. Алар 200-дән артты. Анда шагыйрьнең шигырьләре татар һәм рус телләрендә яңгырады. Бүген бәйгедә җиңүчеләр сөйләгән шигырьләрдән өзекләр ишетерсез. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Шигърият бәйрәме, тантаналы кичәләр, мин татарча сөйләшәм кебек йөзләрчә кеше катнашкан вакыйгалар белән бу чара игътибарсыз калган иде. Әмма бу бәйгедә шактый кылачлы итеп үткәрелде. Театр әһелләре, язучылар, мәгариф, мәдәният министрлыклары һәм башка оешмалар оештырган бәйгегә барлыгы 220 гариза килгән. Бәйгедә урта мәктәп, лицей, гимназиялар, сәнгать һәм музыка училищеларының урыс һәм татар телле укучылары көч сынашты. Җиңүчеләр яшькә карап билгеләнде. Ә хәзер 7-11 яшьтәгеләр арасында катнашкан 10-нчы мәктәп укучысы Илдар Мөхәммәдиевне тыңлап карыйк.
Булган үтем бара торган кайсаң да, бөкрәм шул төсә дә, һәлдән тойсаң да, күңелең яшь булыр, һич кайтаймас. Җаның көчле булыр, һәлдән тоймас. Күкрәгемдә минем шигыр утым саумы? Күтәрәм мин, кар булсын.
Илдар Мөхәммәдиев 7-11 яшьтәгеләр арасында җиңүчләрнең берсе булса, 2-нче гимназия укучысы Илдар Кыямов 16-17 яшьлек катнашучылар арасында җиңде.
Сизләр, үтте яшь вакытлар, җитте гомерем яртысы. Күз тегеп баксам, әгәр дә тормышымның күгенә, яшь хилал урынында аңда тулган айның яктысы. Ниндидер бер ләм-каләм сызсам да кәгазь өстенә, Өшмей әвәлге жүлән, саф яш мәхәббәт шаттысы. И мүкәддәс мұңлы сазым, уйнадың сенни бигаз. Син сыназым, мин сүнәм.
Җиңүчләр күптән түгел актерлар йортында үткән гала-концертта чыгыш ясады. Анда мөгаллимнәр, билгеле җәмәгать эшлекләре катнашучыларының сыйныфташлары, дуслары җыелган иде. Ул көнне Тукай шигырьләре урыс һәм татар телендә яңгырады. Сәнгать әһелләре Тукай шигырьләренә язылган һәм милли җырларны башкарды. Җырчы Рөстәм Маликов курай белән туган тел көен уйнап җибәргәч, бәйгедә катнашучы балалар торып басты. Алар артыннан залдагы бөтен кеше дә бу җырны аяк үрә тыңлады. Рөстәм Маликов кушылып залдагы балалар да туган телне җырлады.
Азатлык радиосының тапшыруын тыңладыгыз. Сезгә Азатлыктагы интернеттагы сәхифәбездә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен яңа мөмкинлек тәкъдим итәбез. Үзегездә төбәктә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы вә әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрне безгә җибәрә аласыз. Без аларны халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Азатлык дулкыннарында бөтен татар дөньясына яңгыратырбыз. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырында исемегезне һәм элемтәгә керү өчен email адресыгызны, телефон номерын язарга онытмагыз. Безнең интернеттагы сәхифәбез azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.